Aș dori să continui și eu pe marginea acestui pasaj cu câteva gânduri. Este o pildă, o capodoperă, ca de altfel orice pildă pe care Domnul Iisus a spus-o. Este un izvor nesecat de motivație, de gânduri, de învățături. Și din acest izvor nesecat dorim să mai desprindem câteva aspecte. Cuvântul spune în acest capitol 15 că toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Domnul Iisus să-L asculte. Iar prima pildă pe care Domnul o spune este pilda aceasta a oii rătăcite, a oii pierdute, care dintr-o sută era una care s-a pierdut. A doua pildă este pilda cu banul pierdut, din care din 10 bani, din 10 lei, se pierde un leu. A treia pildă și ultima din capitolul 15 este pilda fiului risipitor, în care un tată avea doi fii și dintre cei doi fii unul se pierde. Și așa cum fratele Robert a spus înainte, există un al treilea fiu și aș spune, există o a treia pildă care este exemplul desăvârșit, este Dumnezeu, Tatăl absolut, care are un singur fiu și pe acesta îl pierde pentru noi. Este poate cea mai patetică, cea mai impresionantă pildă de dragoste, de pierdere pentru mântuirea noastră, ca Dumnezeu Tatăl, care avea nu doi fii, nu trei fii, ci Biblia spune, l-a dat pe singurul său fiu. Este Dumnezeu care pierde nu 1%, nu 10%, cum este în cazul celor leilor, nu cum este cazul fiului 50%, ci Dumnezeu Tatăl care l-a dat pe Domnul Iisus și a pierdut 100% pentru ca noi să fim mântuiți. Este acest exemplu copleșitor în care Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat nu un înger, nu a dat un heruvim, un serafim, ci l-a dat pe singurul său fiu. A dat tot ce a avut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este această atitudine pe care Dumnezeu, iată, o prezintă, în care el dă totul pentru ca noi să avem. Pilda fiului risipitor contrastează cu exemplul Dumnezeului risipitor, între ghilimele. Este omul care risipește, omul care cheltuiește, omul care își permite un huzur al vieții și Dumnezeu care dă și el din belșug în ciuda acestei păcătoșenii umane. Biblia spune că noi am primit cu toții din plinătatea lui și har peste har sau har după har. Este această opulență, acest belșug, această revărsare, această turnare pe care Dumnezeu o dă prin Domnul Iisus peste biserică. Este Dumnezeu acela care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și dacă n-a cruțat pe singurul Său Fiu, spune Biblia, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Este, iată, omul care în păcat risipește totul, cheltuie totul și Dumnezeu care în antiteză risipește din dragostea Lui. Risipește din avuția lui, din tot ceea ce are el, pentru ca fiul risipitor să vină acasă și să împărtășească împreună cu tatăl averea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Este acest contrast extraordinar, Dumnezeu care revarsă, fără limită, din bunătatea dragostea lui peste om și omul care, în antiteză, repet, este acela care cheltuie, risipește din averea stăpânului. Niciodată în viață păcatul nu debutează abrupt. El debutează cu procente mici, 1%. Vine cel rău și spune tânărului, dar ce este rău, domnule? Te duci și tu la o petrecere, care-i problema? Și pare păcatul ceva foarte nevinovat, ceva foarte insignifiant, 1%. Nici nu-l bagi în seamă, mi-era oaia, mai sunt 99%. Ce contează 1%? Așa debutează totdeauna păcatul în viața unui om și Dumnezeu ne dă inocența lui, chiar pământească, din fragedă copilărie, iar cel rău încet, încet vine și îl atrage pe om cu lucruri mici inițial. Ce este rău să mergi la o petrecere? Ce este rău să consumi și tu puțin alcool? Ce este rău să consumi și tu o țigară, că nu este rău, toți colegii tăi fac asta? Mare lucru, tu rămâi un om așezat în banca ta. Ce este rău să te mai uiți în stânga și în dreapta, în ograda vecinului. Ce este rău? Nu poți să fii fidel toată viața ta. Trebuie să mai vezi și tu cum e viața și în alte variante. Ce este rău în asta? Și cel rău începe cu procente mici în viață, insignifiante, cu obiceiuri, cu vicii, cu păcate mici, care pot părea mici, și în final crește miza. Ridică ștafeta. Niciodată Dumnezeu nu se mulțumește să ia omului un deget. El vrea sufletul lui, îl vrea pe om incorpore, în toată ființa lui. Dar începe cu lucruri mici și ajunge la procente mai mari, 10%. 10% și îi spune, acum ai 10% din viața mea, ți-ajunge. Nu, cel rău nu se mulțumește cu 10%. Cel rău ridică ștacheta, miza și vrea 50% și după aia vrea sufletul, vrea 100%. Spun lucrul acesta pentru că, în general, în lumea în care trăim, este această tentație, această amăgire, această ispitire a generației care vine cu lucruri mici, care pot părea obișnuite, normale, acceptabile, dar aceste lucruri mici atrag după sine multe alte vicii care în final îl cufundă pe om într-o situație din care nu mai poate ieși. Biblia, iată, spune că acest tată avea doi fii și focalizarea este pe inima, pe inima și atitudinea acestui fiu care spune, tată, dă-mi. Nu știm ce merite avea el, doar pentru că era fiu. Cum s-a spus, nu cred că a muncit el pentru acestea, ci le moștenea. Dar acesta este adevărul în viață, omul trăiește din resursa lui Dumnezeu. Fie că este vorba de aer, fie că este vorba de lumină, fie că este vorba de viața biologică, fie că este vorba de puterea intelectului care creează, produce, aduce plus valoare, omul a venit gol în lumea aceasta și tot ceea ce are este din Dumnezeu. Și Dumnezeu a investit în om aceste valori și investește în om aceste valori, viața există pentru că Dumnezeu o întreține. Dacă Dumnezeu și-ar opri aerul, oxigenul, dacă Dumnezeu ar opri lumina, ar pieri cu totul lumea aceasta. Și noi trăim prin resursa, investiția, averea lui Dumnezeu. Și această avere nu este pentru păcat. Dumnezeu nu ne-a creat ochii să privim păcatul. Dumnezeu nu ne-a creat mâinile să lucrăm pentru păcat. Nu ne-a creat picioarele să alerge către păcat. Nu ne-a creat gura să-L înjurăm pe Dumnezeu și să spunem niște lucruri atât de murdare, cum se întâmplă atât de des în societatea noastră. Dumnezeu ne-a creat toate aceste mădulare pentru a-L glorifica pe El, pentru a-L lăuda pe El, pentru a-L proslăvi pe El. Și în ziua judecății, spune Biblia, omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit vreodată. Spun lucrul acesta, sunt oameni care în lumea aceasta s-au născut săraci, au fost săraci și au făcut mai mult sau mai puțin, nu contează. Și omul spune, eu prin puterea mea, eu prin strădania mea, eu prin efortul meu, nu m-a ajutat nimeni. Nu te-a ajutat nimeni, te-a ajutat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ți-a dat oportunitatea, ți-a dat sănătatea, Dumnezeu ți-a dat inteligența creatoare să poți să faci ceea ce ai făcut. Noi nu avem această inteligență creatoare prin noi înșine, chiar dacă este dezvoltată prin educație, ci este în primul rând structurată genetic în ADN-ul nostru și pusă de Dumnezeu, puterea de a crea, de a munci, de a aduce valoare, de a face ceva în lumea aceasta este din Dumnezeu. De aceea spun și sintetizez această idee, omul trăiește din resursa lui Dumnezeu pe toate planurile, extrinseci sau intrinseci, Dumnezeu este acela care întreține viața. Și Biblia spune că cel rău, păcatul, este hoțul care vine să fure, să junghe și să prăpădească. Păcatul nu are nicio legitimitate în om. Cel rău nu l-a creat pe om, cel rău nu îl întreține pe om în viață, cel rău nu-i poate da omului fericire, nu-i poate da omului viață, bătaia inimii, respirație. Hoțul, păcatul, vine să fure, să fure legitimitatea pe care Dumnezeu o are în noi, să junghie și să prăpădească. Este de neimaginat cum acest păcat care are o singură țintă să distrugă, este îmbrățișat de oameni, este acceptat de oameni, este iubit de oameni și este dorința oamenilor. Când păcatul, în esența lui, el vine să fure, să junghie și în final să prăpădească. Spuneam lucrul acesta, trăim prin resursa lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va cere socoteală. În ziua judecății, ce a făcut omul cu avuția sa? Cu avuția pe care Dumnezeu a ce-ai făcut cu mintea ta? Mintea, dacă nu o cenzurăm, dacă nu ne încingem coapsele minții, ea o ia razna pe arătura păcatului. De aceea cuvântul spune, mintea noastră este să cugete la lucrurile de sus. Dumnezeu ne-a creat să cugetăm la lucrurile frumoase, curate, nobile, cele de sus care sunt în Hristos. Și Dumnezeu a creat întreaga noastră ființă pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Păstorul Pavel spunea corintenilor, trupul nu este pentru imoralitate sau curvie. Trupul acesta, care este o capodoperă a creației lui Dumnezeu, pervertit prin păcat, el nu este gândit să fie irosit, uzat, distrus în imoralitate. Trăim într-o lume care aleargă după imoralitate. Trăim într-o lume în care imoralitatea devine normalitatea de viață. Devine profitabilă, profitabilitatea pentru o firmă. Dacă vrei să-ți promovezi produsele, bine, poți să apelezi la senzual, poți să apelezi la lucruri care stârnesc, incită la senzual sau la imoralitate. Dumnezeu nu ne-a creat pentru așa ceva. Mă uit în lumea aceasta, sunt atâtea femei și nu numai, care își expun trupul acesta. De dragul banilor și se fac sume de bani copleșitoare. Nu reușește omul într-o viață să câștige cât câștigă un astfel de om într-o lună. Prin ce? Prin imoralitate. Și întrebarea se pune, Dumnezeu nu ți-a creat trupul pentru asta. Dumnezeu ne-a creat trupul să-L glorificăm pe Dumnezeu și în ziua judecății Dumnezeu va cere socoteală. Ce ai făcut cu trupul tău? Este proprietatea mea? Eu am legitimitate pentru că eu l-am creat. Eu l-am gândit, eu l-am conceput, eu l-am studiat. Ai viața din mine, ce ai făcut cu el? Și în ziua judecății, repet, tot ceea ce omul va face va fi judecat de Dumnezeu în dreptatea și în sfințenia lui. Biblia spune că tânărul acesta era un om care nu avea o relație bună cu fratele său, cum a spus și fratele Robert. O relație problematică. Și o relație problematică cu tatăl și bineînțeles că atunci când sunt probleme în casă, lumea devine foarte atractivă. De aceea și în viața noastră de familie, în viața de relație, este atât de frumos să dezvoltăm relații frumoase, se spunea și de dimineață lucrul acesta. Să dezvoltăm, să promovăm relații frumoase, pentru că de la relații compromise sau relații alterate vine un cortegiu de fapte nefavorabile, de atitudini și de consecințe nefavorabile. Nici cu fratele nu era bine, nici cu tatăl nu era bine și bineînțeles că lumea devine atractivă. Și spune el că i-a zis, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Nu îi se cuvine omului absolut nimic. Plata păcatului este moartea. Omul nu are niciun drept, nu are niciun merit înaintea lui Dumnezeu. El nu are merit nici să respire. Aerul care respiră, nu are. Nu merită lucrul acesta. Este harul lui Dumnezeu. Nu are drept omul la inima care bate în el. Dacă bate pentru păcat și pentru rău și pentru vicii, Dumnezeu spune, tu nu ai dreptul, dar este îndurarea mea că ți-o dau. Este îndurarea mea că ai sănătate. Poate ai trăit cum ai trăit, ai luat și droguri, ai și fumat, ai avut și petreceri, ai făcut tot ce ai vrut și încă trăiești, îndurarea mea. Tu nu meriți aceasta, tu meritai de mult moartea. Este îndurarea lui Dumnezeu și omul spune, Doamne, eu merit. Este umanismul care spune, eu merit, eu am drepturi într-o societate care, într-o limită de normalitate, are drepturi, evident. În relația cu Dumnezeu, omul nu are niciun drept. Dreptul lui este moartea. Dreptul lui este depărtarea de Dumnezeu. Pentru că este consecința faptelor sale. Și Biblia spune că tatăl le-a împărțit averea. Putea tatăl să nu-i o dea? Putea să nu-i o dea. Nu e comentariul acesta că tatăl nu era mort și nu avea drept fiul. Nu știm în lumea aceea semitică exact care era regulamentul. Cert este că tatăl le-a împărțit averea și probabil că era o legitimitate pentru fiul acesta să-și ceară averea pământește vorbind din pildă. Și Biblia spune că tânărul acesta a strâns totul și a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Și după ce risipește totul și este falimentar, am și eu un tată. Cam asta este viața? Una este să-i dai viața lui Dumnezeu în tinerețe. Doamne, aceasta este viața mea. Ăsta sunt eu. Ăsta este trupul meu. Ăsta este timpul meu. Ăsta sunt eu ca ființă. Doamne, o pun pe altarul tău. O pun ca o jertfă de un plăcut miros înaintea ta. Doamne, înainte să-și pună păcatul pe cetea lui, înainte să vin cu uzura păcatului, înainte să-mi risipesc timpul, energia, resursa, Doamne, vreau să-ți predau ție viața mea. Și tu să o folosești pentru numele tău. Ce frumos! Tânărul acesta putea să rămână în casa tatălui. Nu. Biblia spune și-a risipit averea și după ce a risipit totul, absolut totul, zice, am și un tată. Observați că textul acesta sunt două paragrafe și un punct culminant. Este tatăl, în al doilea verset, în versetul 12 mai exact, și este a doua oară expresia tată în versetul 21. Este un tată văzut din două ipostaze complet diferite. În relația noastră cu Dumnezeu, El este Tatăl nostru pentru că ne-a creat. Dar noi suntem morți față de El. Noi nu avem alt tată prin creație decât pe Dumnezeu. Sub aspectul moral, omul îl are ca tată pe diavolul. Pentru că ascultă de El, este subordonat lui și face voia lui. Moral vorbind, omul îl are ca tată pe diavolul când trăiește în păcat. Este autoritatea de care el ascultă. Sub aspectul creației însă, toți oamenii au un singur creator, un singur tată, Dumnezeu. Este cel care ne-a creat. În al doilea pasaj, fiul vine înaintea tatălui și îl numește tată din calitatea de om mort și înviat. Era o altă percepție, o altă realitate, era un alt tată la care el se raporta. nu mă refer la aspectul biologic, era același tată biologic, dar la aspectul relațional, moral, de inimă, era altă situație. Dacă în prima etapă tatăl acesta pentru el era mort, nu avea nicio valoare, făcea ce vroia tânărul acesta, trăia în păcat. În a doua variantă, Biblia spune că apare o altă relație, relația unui om, unui fiu, care din moarte este adus la viață. Și din această relație cu tatăl său începe un alt capitol în viața sa. Este ceea ce înseamnă pocăința, este ceea ce înseamnă schimbarea vieții, este una să te adresezi lui Dumnezeu din calitatea de ființă creată, dar care l-ai ca tată pe diavolul și faci voia lui, și este altceva să te adresezi lui Dumnezeu ca tată, Ava, prin Duhul Sfânt, ca acela față de care ești viu, ai o relație cu El, ai o comuniune cu El, El este autoritatea în viața noastră, de El ascultăm și pe El îl glorificăm. Sunt două puncte complet diferite, sunt două relaționări complet diferite pe care textul acesta le remarcă. Mulți oameni se adresează lui Dumnezeu la impas. Doamne, ajută-mă! E o relație formală. Este o relație de interes, nu este o relație de inimă în care Dumnezeu este autoritate prin Domnul Iisus și în care El este stăpânul nostru, este părintele nostru. Și este a doua realitate de care am spus, în care Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos, Dumnezeu ne are într-o relație cu El prin Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a adus în casa Lui și Dumnezeu prin Domnul Iisus, prin credința în jertfa Lui, ne vede oameni neprihăniți, oameni spălați, oameni îndreptățiți. Acest fiu risipitor, spune Biblia, că a venit în stadiul lui falimentar. Și lucrul acesta este atât de elocvent, pentru că omul nu poate să-i aducă nimic lui Dumnezeu. Vine tânărul bogat și spune: Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune: uite, vinde, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Și după ce se consumă evenimentul, tânărul se întristează, pentru că avea multe avuții, vin ucenicii, Petru, și zice: Doamne, n-a lăsat, dar noi am lăsat totul și ne-am urmat. Ce este la afacerea asta? Vorbesc mai omenește. Este spiritul acesta mercantil. Noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce a lăsat omul pentru Dumnezeu? Omul n-a lăsat nimic pentru Dumnezeu. Ceea ce omul crede că a lăsat este o favoare pe care Dumnezeu i-o lasă. Și Apostolul Pavel spunea: toate aceste lucruri, toate aturile lui, pe CV-ul lui, educația, era fariseu, era din seminția lui Beniamin, era un om deosebit. Spune Biblia, sunt față de Hristos, sunt gunoi, n-au nicio valoare. Dacă eu pun toate aceste valori pământești în contrast cu ceea ce am în Domnul Hristos, sunt gunoaie, sunt nimic, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. De aceea spun că vin ucenicii și spun: Doamne, noi am lăsat ce răsplată? Și Domnul putea să le zică: ce ați lăsat voi? A lăsat o corabie. Era un valor pentru ei, evident. A lăsat o îmbreajă. Dar nu cred că erau ucenicii prea avuți ca să lase ceva. Dar Domnul nu se uită la ce lasă omul, în primul rând, ci la inima lui. Și oamenii aceia, ucenicii aceștia, au lăsat ce aveau pentru numele Domnului Iisus. Este una să lași totul când n-ai nimic și alta e să lași totul când ai ceva. În sensul în care, și voi specifica, Petru l-a lăsat pe Domnul, l-a urmat pe Domnul când Domnul i-a umplut corabia. Putea el să spună: Doamne, mi-a umplut corabia, lasă-mă un pic să fac banii, să vând peștii ăștia, mai îmi plătesc dacă am datorii, mai pun pe roate și după aia vin. Cum zicea un om de atunci: lasă-mă să îngrop întâi pe tatăl meu. Petru spune: Doamne, mi-a umplut corabia, nu mă interesează. Plină sau goală, corabia mea nu este plină sau goală în funcție de peștii din ea. Ci corabia lui Petru era plină când Domnul Iisus a urcat în ea. Noi de multe ori în viață avem percepția aceasta: Doamne, viața mea nu e prea valoroasă, Doamne, viața mea nu e prea împlinită. Dar evident că atunci când Domnul Iisus a spus lui Petru: Petru, depărtează puțin corabia de la țărm, atunci s-a umplut corabia lui. Atunci viața lui, scopul lui, ființa lui și-au găsit rostul. Când Domnul Iisus a intrat, că Domnul a mai dat și pește, asta e partea a doua. Dar dacă Domnul nu dădea pește, mai era corabia lui plină? Era mai mult decât plină, pentru că acela care îl iubea, care l-a căutat și la care l-a chemat, era Domnul Iisus în corabia vieții lui. Voi aveți totul și depinde în El, este ceea ce spune cuvântul. Iar dacă noi îl avem pe Domnul Iisus, indiferent ce ar fi în lumea aceasta, mai mult sau mai puțin, viața noastră este plină prin El. Nu spun că omul credincios își dorește sărăcia, nu, el face tot ce poate să-i fie bine. Dar indiferent ce îngăduie Dumnezeu în viață, dacă Domnul Iisus este în corabia vieții noastre, în inima noastră, în viața noastră, avem totul. Avem totul, pentru că îl avem pe El și când îl avem pe El, avem împreună cu El toate lucrurile. Biblia spune că, iată, după ce a falimentat complet, se gândește și el, am și eu un tată. Aceștia sunt oameni din natura lor, când le merge bine, uită de Dumnezeu. Când însă vine restriștia, când vine impasul, când vin circumstanțele nefavorabile, omul își aduce aminte, ah, mai e un Dumnezeu. Dacă ajunge în spital, într-un impas, se gândește omul, Dumnezeu mă poate ajuta. Dacă este un impas sentimental, un impas, știu eu, de familie, de relație, de servici, omul își aduce aminte când este în faliment, ah, Dumnezeu mă poate ajuta. Și Dumnezeu îl poate ajuta pe om și din mila lui și bunătatea lui Dumnezeu poate să răspundă. Și oamenii după aceea uită angajamentele care le-au luat, legămintele care le-au făcut cu Dumnezeu. Doamne, dacă Tu mă ajuți, eu mă întorc la Tine, de parcă Dumnezeu ar fi un subiect de târguială. Nu. Biblia spune că omul acesta a venit în falimentul vieții lui când nu mai avea nimic și a spus, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. În cuvântul lui Dumnezeu, pocăința înseamnă nu doar acea gândire, metanoia schimbată. Este o gândire față de păcat în care spui, păcatul nu mă ajută, păcatul este o nenorocire, păcatul înseamnă moarte. Apare această a doua atitudine și anume, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. El putea să rămână cu o gândire schimbată, ce frumos este în casa tatălui. Putea să aibă o gândire pozitivă, normală, sănătoasă, dar e o cântare care spune, nimic fără hotărâre nu te poate mântui. Nici venirea ta aici, ci doar jertfa lui Iisus. Sunt mulți oameni care de-a lungul timpului au venit în adunare, le-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu, da? Și Biblia spune că, realitatea este că oamenii aceia au plecat mai departe, pentru că n-au luat o decizie pentru Domnul. O decizie de inimă, o decizie de dăruire înaintea lui Dumnezeu, de pocăință și credință, de primirea Domnului Iisus ca Mântuitor și de a începe o viață nouă. Și tânărul acesta spune, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și a spus și a pus el în vedere, acum că nu mai pot să fiu fiu, asta e clar, dar măcar o retrogradare acolo, să fiu argat. Și zice, vine cu petiția, vine cu cererea de angajare. Tată, nu mai, am înțeles, fiu nu se mai poate. Am decăzut din drepturi, dar argat merit. Când se apropie de tatăl, își dă seama că nu merită nimic, nici măcar argat. Și aceasta este realitatea. Noi spunem, Doamne, aia nu mai merit. Da, cel puțin un lucru merit și eu. Nu merităm absolut nimic, nici măcar ca argat, nici măcar ca slujitor. Ca nimic nu merităm. Biblia spune, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Realitatea este aceasta, când ne apropiem de Dumnezeu, de sfințenia Lui, de dragostea Lui, de inima Lui și vedem murdăria, păcătoșenia noastră, răzvrătirea noastră, falimentul nostru. Spunem, Doamne, credeam că merit ceva, cum spune Iov. Până acum, urechea mea a auzise vorbindu-se despre Tine. Dar acum ochiul meu Te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Este această conștientizare că în fața sfințenii lui Dumnezeu nu merităm absolut nimic. Și dacă avem ceva, totul este fără plată în dar din partea lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu, este bunătatea Lui, care s-au revărsat peste noi prin Domnul Iisus. Și El apucă să spună, Doamne, nu mai sunt, e suficient ce ai spus. Și Tatăl spune, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-L cu ea. Dumnezeu dă superlativul. Dumnezeu a dat superlativul prin Domnul Iisus, tot ce a avut cerul mai bun, l-a dat pentru om. Și Dumnezeu dă totdeauna ceea ce este cel mai bun omului. Îi dă valori, îi dă iertare, îi dă spălare prin sângele Domnului Iisus, îi dă o viață nouă care glorifică pe Domnul, îi dă cerul împreună cu Dumnezeu. Ce putea Dumnezeu să facă mai mult pentru om? Este superlativul absolut pe care Dumnezeu îl are pentru om. Și omul se uită la superlativul lui Dumnezeu și se uită la păcătoșenie, la păcat. Și zice, aleg moartea, că este mai profitabilă, în locul vieții care este Domnul Iisus. Iar aceasta este nebunie. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Și este acest loc care spune atât de clar în Psalmul 139, unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Unde poate omul să se ducă și Dumnezeu să nu-l vadă? Ce poate omul să facă și Dumnezeu să nu cunoască? Dumnezeu știe totul. Indiferent ceea ce face omul, Dumnezeu știe totul. Biblia, iată, focalizează întreaga narațiune pe acest tânăr risipitor. Dar oare ce a fost în inima tatălui? Ce a fost în inima tatălui? Ce durere a fost în inima tatălui când fiul a plecat? Biblia nu spune. Noi, de exemplu, în Psalmul 22, Citim atât de mult despre acea consumare lăuntrică a Domnului Iisus de pe crucea Golgotei și este clar. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Acestea toate zugrăvesc suferința Domnului Iisus, consumul său lăuntric pe crucea Golgotei. Evangheliile prezintă suferința sa fizică pe crucea Golgotei. Dar oare inima lui Dumnezeu cum era? Observați, când Tatăl și-a întors fața și Domnul Iisus a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Domnul Iisus știa că pe cruce era făcut păcat pentru noi. Și Dumnezeu Tatăl și-a întors fața. Și Evanghelia prezintă suferința fizică și psalmii suferința lăuntrică. Dar inima lui Dumnezeu, cine o cunoaște? Ce-a însemnat pentru Dumnezeu Tatăl ca Fiul Său să fie făcut păcat? Ce-a însemnat pentru Dumnezeu Tatăl ca El să fie batjocorit, să fie biciuit, să fie scuipat, să-i se smulgă barba? Dacă noi am avea un fiu omenește vorbind, ne-am rupt pe două. Dar Dumnezeu Tatăl, care este infinit deasupra noastră, ce-a însemnat pentru El asta? De aceea, când păcatul aduce suferință în viața noastră, ne gândim cât de mult suferă Dumnezeu pentru noi. Cât de mult îl doare pe Dumnezeu inima pentru noi, pentru că e Tatăl nostru Creator și vrea să fie Tatăl nostru Mântuitor prin Domnul Iisus. Este cea mai frumoasă relație de filiație între noi și Tatăl, să fie nu doar Creatorul nostru, ci El să fie acela care este Mântuitor prin Domnul Iisus. Să-i poți să-i spui, Tată, să te apropii de Dumnezeu, să spui, Tată, am păcătuit și eu împotriva Ta. Doamne, în trupul meu, în gândirea mea, în tot ce am făcut, am păcătuit. Vin la Tine falimentar. Nu am ce să-ți dau, Doamne. Tot ce pot să-ți dau sunt lacrimile mele. Sunt pocăința mea, credința mea în Tine, că pe crucea Golgotei ai purtat și păcatul meu. Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai iubit, Te-ai dat pe Tine însuți pentru mine și înaintea Ta îmi predau viața mea, îmi predau inima mea. Și Biblia spune, aduceți repede ce este mai bun. Îmbrăcați-L în Domnul Hristos. Un fiu risipitor îmbrăcat în haina cea mai bună, în Domnul Iisus Hristos, în neprihănirea Lui, este mai mult decât omul poate concepe. Aduceți vițelul cel îngrășat, care era hrană, veselie, bucurie, imaginea tot a Domnului Iisus și a început să se veselească. Este un nou început în viața noastră, un început cu Domnul Iisus. Fiul ăsta celălalt, și mă apropii de încheiere, fratele lui, imaginea lui Israel, evident, care afișa o loialitate față de Dumnezeu, dar în realitate inima, lăuntrul, era o problemă, era ceva putre de acolo. Și fratele acesta nu s-a bucurat de fratele lui. Acolo este examenul vieții noastre. Examenul nu este în ceea ce spunem, nu este în ceea ce afișăm, este ceea ce este în inima noastră. Cum mă raportez eu la fratele meu? S-a spus și dimineață. Cum mă raportez eu dincolo de ceea ce văd oamenii? Mă bucur eu de fratele meu? Mă bucur eu de bucuria lui, de biruința lui, de succesul lui? Sau mă bucur când el cade, când el eșuează, când el falimentează, pentru că mă văd eu mai sfânt și mai bun, e o mega problemă în inima mea. În loc ca fratele cel mare, era mai mare, era mai matur, se cerea mai mult de la el. În loc să fie un exemplu, se bucură, a venit fratele meu, ce valoare au celelalte? A venit fratele meu acasă, mă bucur împreună cu el. Apare imediat revolta și spune, niciodată, never say never, știți cam asta este în viață. Niciodată nu mi-ai dat, niciodată să mă veselesc. A fost o viață frustrată. Evanghelia nu înseamnă o viață frustrată. Vreau să mă duc la petreceri, dar nu mă lasă tata, nu mă lasă biserica, mă fac de rușine. Vreau să fumez o țigară, dar nu pot pentru că sunt pocăit. Aia nu este credință. Acolo nu este Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne face să ne placă legea Domnului. Ne place ceea ce este sfânt, curat, nobil din Dumnezeu și urâm păcatul. Viața de credință nu este o viață frustrată, că nu pot trăi plăcerile păcatului, ci viața de credință este o viață liberă în Domnul Iisus, în care alegem curăția prin puterea Duhului Sfânt, pentru că suntem oameni noi, suntem ființe noi, suntem din Dumnezeu, avem o naștere nouă și împărtășim aceste atribute morale ale lui Dumnezeu. Și Tatăl îi spune, acest frate al tău, nu uita, fiul tău, zice fratele cel mare, ăsta e fiul tău, nu-i fratele meu. Și Tatăl îi spune, nu uita că este fratele tău. Să ne ajute Dumnezeu ca și în relațiile noastre să avem totdeauna pe inimă această conștientizare, indiferent ce face un frate sau o soră. Putem greși în multe, toți greșim în multe feluri. Frumusețea este reabilitarea, îndreptarea, frumusețea este maturitatea pe care o ai după o încercare, frumusețea este să te raportezi la fratele tău cu un spirit de zidire, de edificare, de reabilitare, de ajutorare, și niciodată cu un spirit critic. Dumnezeu să ne ajute ca exemplul acestui fiu să fie o realitate în viața noastră în care să venim acasă. Și acolo ne așteaptă Dumnezeu cu ceea ce are El cel mai bun. Amin.